myšlenku. A tak připomenu z té epištoly Římanům ten první verš, to zvolání, a proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. My jsme nedokonalé lidské bytosti. A i když máme nový život v Kristu a Bůh skutečně v nás může žít a může se nějakým způsobem projevovat, tak přesto děláme chyby. A někdy často děláme chyby. Někdy i podlehneme tomu pokušení a zřešíme. A některé ty chyby a hříchy, můžeme to tak nazvat, můžou mít i nepříjemné důsledky, které prostě už nejdou vzít zpátky. A můžou mít ty důsledky i pro jiné lidi. Logicky si to potom vyčítáme. Někdy máme špatné dny a někdy naopak selžeme ve chvíli, kdyby jsme to vůbec nečekali. Tak, jak to zpívala ta skupina Vinice, už jsem to tady citoval, když jsem to nejmín čekal, napad mě ďábel. Bratr Sedláček, vydavatel Brány a děvčata kolem. A pamatuju si to do dneška. I letití křesťané občas udělají věci, na které prostě nejsou pyšní. A paradoxně, čím déle chodíme s Bohem, tak tím možná větší pocit toho odsouzení se pak dostavuje. Protože už máme takovou myšlenku, takovou představu, že bychom ten život už měli zvládat přece. Bratr starší, no ten by měl jako vystřihovat, že jo? Ten by takový věci neměl dělat. A dokonce, a byla to v jeden čas se to v církvi taky razilo, dokonce máme takovou, můžeme mít takovou myšlenku, že máme být příkladem, že se vlastně musíme tvářit jako ti, kteří nedělají chyby. Protože bychom, že máme těm slabším křesťanům nějak být příkladem a o to víc se to potom v nás pere. Četli jsme o tom, nebo říkali jsme si, že náš nepřítel je žalobce, který osočuje nás i naše bratry před Bohem dnem i nocí, to je Zjevení 12.10. A ďábel má osvědčenou taktiku. Když vás svádí ke hříchu, tak vlastně nic toho špatného vám neukáže. To jakoby marginalizuje, vlastně vytěsňuje všechny ty... Vždyť je to vlastně neškodný, to je banalita. S tím si moc nelám hlavu. A když to uděláte, tak najednou před váma stojí jako dokonalý znalec zákona a všechno vám to tam takhle ukazuje. A všechny, až do těch nejhlubších podrobností a nejodpornějších důsledků vám to vyčte. Že jste pěkní křesťané, jste pokrytci, tak jste se v neděli hezky modlili a podívej co. A všechno to má jeden směr. Prosím tě, už toho nech, už to neskoušej a už se nepřetvařuj, radši to zabal. A někteří to radši zabalili. Nepatříš mezi ně. Člověk, který dělá takovéto věci, ten přece nepatří do církve. Co by si pomysleli, kdyby tě viděli? A tak čím větší pocit odsouzení takhle prožijem, tím pro ďábla lépe, tím jsme delší dobu. Když budete mít takovýhle myšlenky, tak takhle budete spráskaný, budete někomu vyprávět na ulici evangelium? Asi myslím, že asi ne. Víte, musíme si dávat pozor, z čeho čerpáme svoji hodnotu a na základě čeho přistupujeme k Bohu. Watchman Nee říká takový praktický příklad. Kdy se ti bude lépe modlit? Když máš za sebou dobrý den, anebo když jsi zrovna udělal něco, za co se stydíš? Co myslíte? Kdy vám to bude lepší přistoupit před Pána Boha? Když máte za sebou dobrý den, tak máte pocit, ano, Pane Bože, já jsem tady, můžeme si povídat. Jenomže to je naprosto špatně. Protože víte, jaká je ta naše vlastní spravedlnost, písmáci? Mně napadá ten kralický příklad, kralický výraz, že naše spravedlnost je roucho ohyzné. Děkuji, kdo to byl? Tamhle, Ano, rouchem ohyzným je naše vlastní spravedlnost. A to, ať žijeme jakkoliv dobře. A apoštol Jan v první epištole, v první kapitole, v 10. verši říká, říkáme-li, že jsme nezhřešili, a to je ten postoj, Pane Bože, já jsem tady, můžeme si povídat, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Buď předstupujeme před Boha na základě krve Pána Ježíše a jeho spravedlnosti, a pak písmo říká, že Bůh naše viny nevidí, ať jsou jakékoliv, protože to taky mám odvočmenaný, on říká, krev pro Boha je krev jeho syna, natolik vzácná, že nevidí už nic jiného. Všechno ostatní má daleko menší cenu pro něj. On vidí krev svého syna a tím to končí. Ta je pro něj nade vše. A autor epištoly Židům říká, Židům 10. kapitola, tam bude víc těch odkazů, 19. verši, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vstoupit do svatyně. A on to píše Židům, kteří tohle četli úplně jinýma očima než my, protože pro ně to bylo nemyslitelné vstoupit do svatyně. Do svatyně mohl vstoupit jenom velekněz, jenom jednou za rok, musel mít čistý prádlo a musel mít krev. A ještě se takhle třás. A on jim píše, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se odvážit, můžeme tam vstupovat běžně. Takže buď přestupujeme před Boha na tomto základě, anebo se na něj snažíme udělat dojem nějakým naším vlastním zbožným životem, ale to nám není nic platné, protože zase v Římanům čteme 3. kapitola 10. verš, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. To známe, ale předtím ještě, to jsem si všiml až teď, je jedno, jestli to je Žid nebo pohan. Tam píše, ať Žid nebo pohan, všichni zhřešili, nikdo není spravedlivý, nikdo ani jeden. A zase, když se na to podíváte tou židovskou optikou, že jo, Židé, vyvolený národ, oni měli ten zákon, oni měli prostě bohoslužbu, oběti, chrám, proroky, kněze, tady to všechno, pohani, to byli, ty nesměli vlastně nějaký to nádvoří pohanů, bylo někde tam za tím plotem, tak oni si mysleli, že oni tak nějak můžou. A apoštol Pavel tady píše, ať je to Žid nebo pohan, je to úplně jedno, ani jeden není spravedlivý. Ani dlouholetý člen církve bratrské, my bychom řekli, možná ani bratr předseda, a ten by s ním souhlasil, není spravedlivý. Ďábel je ale rafinovaný a víte, co on dokázal, co se mu povedlo? On dokázal povýšit pocit odsouzení na zbožný postoj a na křesťanskou cnost. Vždyť je přeci třeba litovat svých hříchů. Pozor na lacinou milost. Kdo stojíš, hleď, aby si nepadl. Kdo se necítí dostatečně hříšně, s tím není něco v pořádku. Vidíte ten prst. Ale Boží slovo říká něco jiného. Říká, že máme chodit v Kristově spravedlnosti a netrápit se výčitkami. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5.1. Nyní, když jsme ospravedlněni, máme pokoj s Bohem. Žádné pozor. A přidám dva texty ze Starého zákona. Známý žalm 103. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko je nad zemí nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření. Pamatuje, že jsme prach. A prorok Izajáš, 1. kapitola, 18. verš, hned na začátku. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Bratři a sestry, to je stará smlouva. Sarah Youngová, ještě jednou ji připomenu, říká, Bůh nás vidí odděné do jeho spravedlnosti. Odděné do jeho spravedlnosti. Pro ty, kteří jsou oblečeni do Krista, není žádného odsouzení. A tak, odpustme nejenom našim viníkům, jak to říkáme v modlitbě Páně, ale odpustme také sami sobě. A pokud zřešíme, a to se nám stane, protože jsme četli, říká, že nikdo, že nehřeší, tak lže sám sobě i Bohu, tak také apoštol Jan říká, jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Ale jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1. Jan 1, 7 až 9. Takže to je postup, to je řešení. Ano, my děláme chyby, někdy těžké chyby, ale jestliže zhřešíme, a jestliže tak máme svůj hřích doznat, vyznat, a on je tak věrný a spravedlivý, že nám hřích odpustí. A apoštol Jakub v 5. kapitole v 16. verši mluví o vyznávání hříchu jeden druhému. Vyznávejte hřích jedni druhým a budete uzdraveni. Má to taky svůj smysl. Jednak někdy prostě tu věc musíme vyznat před někým jiným, i kvůli sami sobě, jsme si sami sobě pak jakoby dokázali odpustit. A víte, jaký to má ještě jeden pozitivní účinek? No, že ti naši bratři, kteří nás znají třeba jenom v neděli takhle v obleku, prostě OK, tak vidí, že nejsme tak OK a nemají takový deprese potom, že oni jsou jenom ty hříšní. Protože my máme samozřejmě tendenci se tvářit, jako že ty problémy nemáme. Ale když budeme žít podle Božího slova, to neznamená, že musím před všema tady všechno povědět, to by možná neunesli, ale když tady to bude v církvi fungovat, tak budeme vědět, že jsme všichni hříšníci, kteří jsme ale ospravedlňováni zadarmo Boží milostí. Nebudeme ani si moc o sobě myslet, ale ani nebudeme v depresi, že jsme černá ovce ve společenství těch bílých. Mluvíme o duchovním boji, připomeňme duchovní zbroj. A v té epištole Efeským, z které jsem částečně čet, tak tam čteme o pancíři spravedlnosti. Efeským 6.14. Když čteme v Novém zákoně o spravedlnosti, tam je na řadě míst o spravedlnosti, tak pozor, tím není myšlena naše spravedlnost. Protože jsme si říkali, co si písmo myslí o té naší spravedlnosti, roucho ohyzné. Bohužel někdy nás to k tomu svádí. Někdy prostě můžeme mít ten pocit, že když se mluví o spravedlnosti, takže se od nás čeká nějaká spravedlnost. A snažíme se na základě těch textů potom žít a myslet spravedlivě. To si myslel mladý Petřík Bajza, kdo znáte knížku Bylo nás pět, tak on taky vzal to přesvědčení, budu chodit a myslit ti spravedlivě. To není myšleno. Když nový zákon mluví o spravedlnosti, o tom, že máme být spravedliví, nebo že jsme spravedliví, nebo jakékoliv souvislosti, tak tím myslí Kristovu spravedlnost. Protože Pán Ježíš byl jediný, kdo byl schopen naplnit veškerou spravedlnost a nám ji nabízí. A tuto spravedlnost můžeme získat jedině vírou, nikdy ne tím, že se ji budeme snažit naplnit. V Novém zákoně je o tom řada textů plus speciálně celá jedna epištola. Víte, která? Galackým. O, nemoudří galačtí, duchem jste začali, tělem dokonáváte. Takže pokud oblékáme pancíř spravedlnosti, tak neoblékáme nějaké naše přesvědčení žít spravedlivě, ale oblékáme Kristovu spravedlnost. A znamená to, že bez ohledu na ty naše vlastní skutky se prohlašujeme za spravedlivé. A to ne proto, že by se nám podařilo tento den, týden, měsíc žít podle našeho názoru tak nějak alespoň jakž tak zbožně, neudělat žádnou závažnější chybu, ale pro Ježíšovo dílo. Tento pancíř spravedlnosti je zbraní na všechny útoky nepřítele, kdykoliv se nám snaží podsouvat pocity a myšlenky. Odsouzení, zavržení, neschopnosti, nedostatečnosti, výčitek. Víte, co je na pancíři, jakoby na zbroji, kdo znáte ty starověké a středověké vlastně rytíře, kteří si brali na sebe ten pancíř, víte, co je na něm zajímavý? On vás chrání ze všech stran. Štít z té strany, který nastavíte, ale pancíř vás chrání ze všech stran. A i když ten ďábel přijde ze zadu a snaží se vás napadnout, máte pancíř spravedlnosti. Není to jednoduché někdy odolat, ale pancíř nás chrání. A pak může ďábel přicházet jako žalobce, a on je žalobce, to jsme četli, vytrvale žaluje na naše bratry před Bohem. Může vám připomínat vaše dobré, no dobré ne, ty vám připomínat nebude, vaše špatné skutky, vaše hříchy. Může, protože vaše spravedlnost na tom nevisí. Vaše spravedlnost nestojí na tom, jestli jsme, nebo naše spravedlnost nestojí na tom, jestli jsme obstáli nebo neobstáli. Naše spravedlnost závisí na tom, že Ježíš Kristus obstál. Naše spravedlnost je v Kristu. Jsme-li v Kristu, jsme spravedliví a není pro nás žádného odsouzení. A jestliže považujeme pocity odsouzení za zbožné, pak tím popíráme to, co Boží slovo říká. Samozřejmě ďábel je stivý a říká, no ale jsi v Kristu? Jak to čteme v písmu? Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se sám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením, to je další samostatná oblast, a vykoupením. Bůh nás vložil do Krista. Pokud tomu věříme, jsme v něm. Pokud o tom začneme pochybovat, stavíme se na svůj vlastní základ. Tak z celého toho vidíme, že ten problém obvinění, odsouzení, výčitek, přístupu k Bohu, že se týká naší identity. Že se to týká toho, na jakém základě vlastně se snažíme žít, přestupovat před Boha. Jestli víme, kdo jsme. Když víme, že jsme v Kristu, tak nemusíme jednak vytvářet dojem bezúhonnosti, protože to je stejně zbytečný. A na druhou stranu nemusíme zoufat nad svým selháním. Je tu námitka jedna. Můžeme namítnout, že je to přece dobře, když jsme obviněni z hříchu. Tak s tím budeme souhlasit. Když něco děláte špatně a někdo vám řekne, to není dobrý, tak to je přece pozitivní. Jsou tři zdroje, aspoň tak to vidím, z nichž může přijít nějaké usvědčení nebo obvinění. Duch svatý, svědomí a ďábel. Duch svatý nás usvědčuje z hříchu tam, kde ho sami nevidíme. Žijeme ve svaté neznalosti, myslíme si, jak jsme dobří a přitom hřešíme až, nebo pácháme, jsou za námi mrtvoly, vůbec to nevidíme. Duch svatý nás může A teď už jedno, jestli k tomu použije Boží slovo, jinýho bratra, cokoliv. Naše svědomí, tak nás může na to upozornit a vést na spokání. Ale Duch svatý nikdy nevede do deprese a do výčitek. Vede nás k tomu, abychom si uvědomili svoje špatné jednání. Opustili ho. Vyznali hřích, tak jak jsme to četli, a přijali usvědčení, odpuštění. Je to usvědčení, které vede k nápravě. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, říká autor epištoly Židům, už není třeba za ně přinášet oběti. Vzpomněl jsem si dneska na příběh, když k pánu Ježíši přivedli cizoložnou ženu. Ježíš a cizoložnice, Jan 8 je to, myslím. Víte, jak ten příběh končí? Ty slova, které říká Ježíš na závěr, písmáci, jak to tam je? Žino, kde jsou ti, kteří tě chtěli odsoudit? Ani já tě neodsuzuju. Ježíš nepřináší odsouzení. A můžeme samozřejmě si být jistí, že Ježíš nikdy nesouhlasil s něčím takovým, jako bylo cizoložství. Ježíš nebyl takový, který řekl, no, tak byla to slabá chvíle, patří to k životu, dělají to i ostatní. Ne, tam byla jasná hranice. Ani já tě neodsuzuji. Já už nehřeš, samozřejmě. Říkal, Duch svatý nás vede k tomu, aby jsme hřích opustili, ale nevede nás do deprese a výčitek. Naše svědomí je trošku zrádný, to může s Duchem svatým někdy spolupracovat, někdy naopak může spolupracovat s tím druhým nepřítelem. A v epištole Židům, také v té 10. kapitole, je zvláštní text: přistupujme před Boha se srdcem očištěným od zlého svědomí. Protože to zlé svědomí skutečně nás někdy může deptat, je potřeba se srdcem očištěným od zlého svědomí. A ďábel, ten nám samozřejmě náš hřích připomene, ale ďábel nemá zájem o naši nápravu. Ten nás obvinuje, protože nás chce deptat, chce nás vést destruktivním myšlenkám, k výčitkám. Určitě nechce jakýkoliv vývoj, jakýkoliv růst. A pocit zatracenosti Bohu k ničemu neslouží. Mám tu ještě jednu takovou oblast, to je, jenom ocituju do třetice Sarah Youngovou. To je oblast, která je velmi smutná a já jenom řeknu, co ona tu napsala, nebudu už to nějak komentovat. Bohužel s pocitem viny a odsouzení se někdy pracuje i v církvi. Cituji. Používání pocitu viny k povzbuzování v životu ve víře není Božím nástrojem. I když někteří pastoři a kazatelé pocit viny rádi používají, aby věřící přiměli k vyšší aktivitě a usilovnější práci. Zažili jste to? Já jo. Kázání navozující pocity viny mohou v srdci věřícího podkopávat samotný základ milosti, na kterém stojí jeho víra. Kazatel si může připadat úspěšnější, když jsou lidé v církvi aktivnější. Ale Bůh hledí k srdci. Bůh v žádném případě nevyhlíží skutky plné úzkosti. Tolik Sarah Youngová a na závěr vám řeknu jeden příběh ze Starého zákona. Mnozí ho znáte. Týká se krále Davida. V té době nebyl králem, byl sice už pomazaným, ale byl psancem. Utíkal od Saula, prchal pryč a zřejmě se dostal do situace se svými muži, už měl kolem sebe nějakou tu partu, kdy neměli co jíst. A tak v Nobu, kde byl zřejmě stánek, to bylo kněžské město, kde se odehrávala bohoslužba, tak přišel ke knězi Achimelekovi a požádal ho o chléb. Teď kněz mu říká, nejdřív se vyděsil, když ho viděl, Kněz říká, já nemám ale jiný chléb než svatý předkladný chléb. Kdo znáte, jak to fungovalo ve stánku, tak tam v té svatyni, ne ve svatyni svatých, ale ve svatyni, tam byl stůl, oltář tomu říkali, kde byly předkladné chleby, ty se tam vždycky na týden dávali, po týdnu se to měnilo. A ty chleby mohli jíst jenom kněží. To byly takzvaný svatý chleby. A on říkal, nemám tu jiný chléb než ten svatý, ten předkladný. Mimochodem, pán Ježíš tady to podobenství používá farizeum, říká, vy jste nečetli, co udělal David? No, je předkladný chleba. Byl to hřích? Byl. A David dokonce knězi tvrdil, že má tajné naléhavé poslání od krále, protože ten kněz mu říkal, co tady děláš, jsi tu sám, děsil. Tajný, naléhavý poselství od krále, nestihl jsem si vzít jídlo. Dokonce ani žádnou zbraň, tak on mu dal... Ještě ten tam byl údajně schován Goliášův meč, tak mu ještě dal ten meč, aby měl nějakou zbraň a dal mu ten chleba. Jenomže tohle všechno viděl jeden z Saulův služebních, který se jmenoval Doeg Edomský, a o kterém tam čteme, že byl v uzavření před Hospodinem. Byl tam rozjímat a tohle všechno viděl. Hele, David, boží nepřítel, teda boží, Saulův nepřítel, je tady, kněz mu pomáhá. A tento Saulovi, jak se říká, napráskal. Saul si toho kněze zavolal i s celým tím rodem a na základě toho dal všechny ty kněze povraždit. Čteme, že to bylo 85 mužů, těch kněží dali povraždit, ale nejen to. Víte, že Saul prostě měl zkraty. Dělal věci takový, když mu řekli, aby vyhubil Amálekovce, do mrtě, no tak říkal, ten dobytek ten je pěkný a ten král, on je to docela prýma kluk, to neudělal. Ale když tady mu najednou ruplo v hlavě, tak nejenom ty kněze, ale celý město, všechny muže, kteří tam byli, ženy, děti i dobytek, vyhubili jako nejhorší pohany. Prostě Saul. Sám David, jeden jediný člověk se zachránil, to byl kněz Abiatar, který utek potom k Davidovi, který mu potom sloužil, mu to vyprávěl a sám David, když to slyšel, tak řekl, to je jako kdybych já sám napadl všechny příslušníky vašeho rodu. Uvědomoval si to. A co myslíte, zhroutil se David, když měl na stmědomí tolik lidských životů? Tady ten příběh, pokud byste si to chtěli doma přečíst, tak je to píše v 1. Samuelově 21. a 22. kapitola. To je docela zajímavý. A pak máme ještě v Bibli Žalm 52. A ten začíná takhle. Pro předního zpěváka, poučující Davidův, když přišel Edomec Doeg a oznámil Saulovi, David vešel do Achimelechova domu. Proč se chlubíš zlem ty bohatýre? Milosrdenství Boží po všechny dny trvá. To je žalm, který se přímo vztahuje k této události, jak tam vlastně popisuje nějakým způsobem, mluví o tom Doegovi. A víte, co tam je potom? Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství na věky a navždy. Jak může tohle říct člověk, který má na starosti životy celého jednoho městečka. Na svědomí, děkuju. Pardon. Já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím, protože Boží milosrdenství doufám na věky a navždy. Byl David cynik? Dobře víme, že ne. Čtete jeho žalmy. Byl velmi citlivý člověk. David to bral tak, jak to bylo. On už s tím nemohl nic udělat. Věděl, že neměl ten úmysl ty lidi zabít. On měl hlad, potřeboval si zachránit život. A především spoléhal na Boží milosrdenství tak hluboce, že nepropadl pocitům viny a odsouzení. David dobře znal svého Boha. U Davida můžeme vidět mnoho principů, které už vlastně jsou jakoby z nové smlouvy, z nového zákona. Ta Davidova bohoslužba, stánek, ty další věci. Tady to je názorný příklad. A je to názorný a krásný příklad toho, co znamená nežít v odsouzení, ale v Boží spravedlnosti. Amen.